Німецький Шпігель пише, що Байден у серпні може знятися з виборів на користь Мішель Обами. Чи мають підґрунтя такі чутки? І чи є така технічна можливість? Як йдуть в цілому передвиборчі кампанії Байдена і Трампа? Про це ми дізнавалися у експерта із політики Сполучених Штатів, аналітика Центру досліджень детектора медіа Артура Колдомасова. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Давайте, по-перше, розберемося отак, ну, не знаю, дуже схематично. Як взагалі відбувається висування кандидатів? Ну, не можеш дійсно вийти просто Байден, от йому заманулося, от він захотів, прокинувся зранку. І думаю, чорт, не піду на вибори, я більше не хочу, мені набридло. Вийду, скажу, обирайте замість мене Мішель Обаму. Це я, ну, дуже вже так, ну, края спрощено, але все ж таки, от, ну, по публікації чи Шпігеля виглядає, ніби це можливо.
Насамперед, коли ми говоримо про процес висування кандидатів на президентські вибори в Сполучених Штатах, ми повинні пам'ятати про такий процес, який має назву праймеріз, тобто вибори перед виборами. Кожна партія, відповідно, провела вже станом на зараз ці голосування у низці штатів, і, відповідно, у Джо Байдена не було жодних конкурентів на цих голосуваннях, а від республіканської партії таким чином обрали Дональда Трампа. Втім, дедлайн на те, щоб, власне, додати до бюлетня, грубо кажучи, зареєструвати кандидата від партії, спливає у червні. І часу, відповідно, залишилося дуже мало. Якщо говорити про те, що чи є можливим таке внутрішнє рішення з огляду на якісь надзвичайні обставини, на папері так, але в практичному вимірі це буде дуже складно реалізувати. І тоді, якщо, наприклад, це станеться, це означатиме, що такі домовленості вже були зроблені заздалегідь, але тоді виникає питання, чому, власне, тоді голосували на праймериз за Джо Байдена, оскільки тоді це не мало би абсолютного сенсу. Тому, насправді, ця інформація, вона натикається на низку неточностей, низку практичних прорахунків, і, відповідно, цілком ймовірно, що ця інформація – це, грубо кажучи, тест і вкид на те, що може запостити Шпігель, а що ні. І, відповідно, тут теж треба враховувати те, що постать Мішель Обами доволі часто згадується в рамках політики, її вже доволі давно в сучасному вимірі, звісно, висувають неформально в президентки. Є низка людей, яка хотіла би бачити її в ролі президентки Сполучених Штатів, причому першої жінки президентки. Але поки що це не було підтверджено якимись конкретними кроками, і сама Мішель Обама раніше на цю тему висловлювалася не надто схвально. Але хто зна, ми живемо в такому світі, в такі часи, коли
буремні.
Отож, бо коли навіть якась найдивніша річ, яка нам здавалася на перший погляд нереальною, може цілком статися. Тому нічого виключати, а тим паче в Сполучених Штатах не варто.
Друзі, от бачите, як у нас тут цікаво, не забувайте, в нас є Ютуб, і в ньому просто зараз це все транслюється, тобто ви можете навіть подивитися, чи не забули ви підписатися на наш Ютуб-канал, якщо забули, то тицяйте підписатися, тому що це не єдина суперцікава в нас там розмова, і там з'являється свіже відео повсякчас з нашими найцікавішими спікерами, як от сьогодні це Артур Колдомасов, аналітик Центру досліджень детектора медіа. Пане Артуре, а от в офісі самої Мішель Обами заявили, ну, зрозуміло, що після цієї статті Шпігеля до неї набігла купа запитами американських журналістів, видаваю, що це таке німці пишуть. Там переконували, ні, немає планів у пані Мішель ніяких балотуватися, ні, ми завжди про це говорили, ні, вона не збирається. Сама вона в інтерв'ю говорила, що її велика політика, от де-факто такого рівня, не цікавить від слова взагалі. Але от, ну, знов таки, це заяви на публіку. А от раптом вона може в серпні передумати. От саме в серпні, якщо ми будемо спиратися на цю статтю Шпігеля, не зараз, не потім, а от за так, серпень, вересень, так, що там, жовтень, за 3 місяці до виборів.
Ну, фактично, коли ми говоримо про посаду президента, то на той момент балотування вже буде малоймовірним, тому що, як я згадував раніше, офіційний дедлайн на кандидатуру спливає у червні. Однак, коли ми говоримо про роль віце-президента, оце насправді більш реалістичним є сценарій, тому що насправді ось ті, з ким балотуються зазвичай кандидати в президенти у ролі віце-президентів, насправді теж можуть допомогти переобрати або обрати тих чи інших лідерів. І насправді, зокрема, одним з факторів того, що Джо Байден переміг на виборах 2020 року, є те, що його віце-президенткою стала Камала Гарріс, яка привернула велику кількість прогресивної аудиторії з собою, відповідно, прогресивних голосів. Зараз це здобути буде набагато важче. Однак, можливо, задля того, щоб втримати, власне, демократичну партію при владі, може вдасться вмовити Мішель Обаму, тому що думаю, що тут реалістичнішим саме є цей сценарій. Тобто, так як ви згадали раніше, вона не висловлювала якогось супервеликого бажання йти в велику політику ніколи, і вона завжди від цього дистанційовувалася, однак її справді люблять в Сполучених Штатах, і відповідно, оскільки багато хто в цій галузі не вважає роль віце-президента якоюсь суперважливою, на жаль, цілком ймовірно, що такий варіант є прийнятним для команди, і можливо, що вона от просто, так би мовити, підтримувала цю кампанію саме у такий спосіб. Може, справді перемовини про це ведуться, тим паче, що вже давно йдуть розмови про доволі напружені відносини між Джо Байденом і Камалою Гарріс. І, відповідно, виключати нічого не можна. Однак, якщо справді йдуть якісь розмови щодо цього, то, скоріш за все, вони йдуть про посаду віце-президента. Але, насправді, і це мало ймовірно з низки причин, хоча ніколи не кажи ніколи. І якщо справді...
А назвіть найголовніші, пане Артуре, в такому разі. Чому не може Мішель Обама, ну, піддатися на вмовляння? Тому що ми можемо припустити, що дійсно якісь там вмовляння йдуть. Тому що, ну, от ви ж зазначили, що вона є дуже популярною, люблять у Штатах. Чоловік її, Барак Обама, він же ж нещодавно заявляв, що він підтримує Джо Байдена. І, відповідно, ну, за логікою речей, вона також підтримує Джо Байдена.
Ну, зрозуміло, що їх родина підтримує Джо Байдена, оскільки Джо Байден був віце-президентом Барака Обами 2 терміни підряд. Однак, знову ж, перша причина – це особисте бажання, тому що все-таки це складна роль, все-таки це одна з головних людей в країні. Хоч і до цієї ролі, власне, не звикати, бо вона була першою леді. Однак це більша відповідальність, і це все-таки входження в гру, в велику політику, що імпонує не всім людям, насправді. Тобто це цілком можливо, що людині просто може це не подобатися, тим паче, що людина і так провела в цьому котлі фактично 8 років, і може їй взагалі не сподобався цей досвід, і вона хоче від нього дистанціюватися і сфокусуватися на якихось гуманітарних ініціативах, як це зазвичай буває з першими леді і так далі. Натомість іншим ще критерієм, який треба враховувати, є те, що насправді це виглядатиме зі сторони доволі дивно, коли команда обере іншого віце-президента, тому що це означатиме, що щось було не так з попереднім. А це може вдарити по іміджу загальному кампанії, і відповідно для низки американців це виглядатиме дивно, коли, наприклад, ту саму Гарріс просто замінять на Обаму, не називаючи якихось особливих причин. Звісно, вони можуть використати це, і, наприклад, сама Гарріс може вийти вперед і сказати, що я там втомилась, я хочу піти і
Я
так
пішла.
далі. Але це малоймовірно. Тому насправді це дві такі основні причини: тобто втома і бажання дистанціюватися від великої політики, і от, власне, саме характер кампанії. Бо, наприклад, якби Джо Байден балотувався би вперше, а не переобирався на посаду, то це була би трохи інша ситуація. А так, це буде знову ж доволі дивно виглядати насправді.
Я нагадую, друзі, медійний аналітик, експерт із політики Сполучених Штатів Артур Колдомасов зараз з нами на зв'язку. І от ми, пане Артуре, обов'язково поговоримо про саму цю кампанію Байдена, Трампа, що там відбувається. Пане Артуре, дивіться, ми маємо ще не забувати про те, що Мішель Обама, в неї є оцей же ж рух, я не знаю, як його назвати. Ну, це позапартійна штука, це, ну, громадський рух, давайте так скажемо, when you all vote, тобто, коли ми всі голосуємо. І от, ну, з назви виходить, що це має підвищити взагалі явку виборця. Відповідно, вона саме таким шляхом, за своєї такої, ну, доволі великої популярності, може якимось чином і, власне, підштовхнути вперед популярність Байдена, щоб він там набрав кілька ще відсотків додаткових. Чи це так не працює?
Тут є два чинники. Перший чинник це те, що висока явка виборців це завжди ласий шматок для політтехнологів в будь-якій країні, оскільки в останні роки, зазвичай, як правило, чим більше молоді приходить і голосує, тим більші шанси перемогти в прогресивнішого кандидата. І молодь дуже важко затягнути на виборчі дільниці. Тобто, зазвичай та категорія, за яку найбільше борються політтехнологи в своїх кампаніях, це молодь. І в 2020 році була велика кількість виборців, для яких це були перші вибори. І відповідно, завдяки, зокрема, їм Джо Байден теж зміг перемогти. Питання цього року є доволі складнішим в цьому контексті, тому що якщо на минулих виборах ці голоси молоді могли допомогти Джо Байдену, то цього року це не так. Тому що молодь зараз вона не підтримує здебільшого в Сполучених Штатах, згідно з соцопитуваннями Джо Байдена, вона відчуває розчарування в його політиці. Зокрема, звісно, тут свою роль відіграє конфлікт у Газі, але попри ствердження, насправді останні опитування показують, що це лише третя найважливіша тема для молоді. Двома першими є інфляція та житлова криза. І насправді ситуація з житлом є доволі драматичною взагалі в усьому західному світі, але в Північній Америці особливо, тому що навіть оренда кімнат може коштувати дуже багато, особливо в великих містах, таких як Нью-Йорк, Лос-Анджелес і низці інших. І насправді це дуже велика проблема, тому що в рамках, скажімо так, американської культури люди звикли з'їжджати раніше, тобто, наприклад, от одразу після університету вже нібито приймається за правило те, що от людина вже живе сама на себе, грубо кажучи,
Окремо від
окремо
батьків.
від батьків. Тому що насправді це звучить для нас трохи дивно, але насправді це не така поширена річ, бо, зокрема, наприклад, в таких країнах Європи, як Іспанія, Італія, Франція, є люди, які живуть в батьків і за 30.
Ну, слухайте, і в
І це
нас, я
нормально.
певна, і в Штатах теж, пане Артуре, є люди, що живуть і так, і сяк. Але от дивіться, стосовно ну, не лише молоді, стосовно взагалі виборця, і стосовно того, хто і з яким настроєм прийде на ці вибори. Тому що от ви згадували, молодь не дуже любить Байдена, саме з оцих озвучених вами причин. Але чи любить вона при цьому Трампа? Тому що ну, не обов'язково ж бути прихильником Трампа, щоб не хотіти голосувати за Байдена. І от тут дуже цікаву штуку пише NBC News. Вони опитування проводили нещодавно і кажуть, що інтерес до виборів досяг 20-річного мінімуму, а при цьому більшість зареєстрованих виборців вони негативно до обох кандидатів ставляться. І це означає, що за винятком якихось великих змін, якщо вони раптом стануться, так, вибори, результат виборів, от, результат боротьби між двома кандидатами будуть вирішувати ті, які негативно ставляться як до Трампа, так і до Байдена. По-перше, яке, ну, якщо можна так висловитися, менше зло вони обиратимуть для себе в їхній уяві. Це раз. А по-друге, чи вони взагалі підуть на вибори, якщо їм не подобається ніхто?
Ось насправді тому питання явки і є важливим, але ми маємо пам'ятати, що в контексті саме американських президентських виборів воно не є настільки важливим, як здається на перший погляд. Тому що, якщо ми згадаємо саму систему проведення виборів, а насправді переможець визначається не
Ну так,
безпосередньо
так.
за голосуванням, а за голосуванням колегії виборників. Тобто, грубо кажучи, згідно з результатами голосування в кожному штаті, наприклад, от це зараз будуть дуже умовні цифри, неточні, але це просто для репрезентації того, як це працює для людей, які не розуміють до кінця, як це взагалі. Наприклад, у нас є великий дуже штат Техас, і в нього, наприклад, може бути 50 балів, умовно кажучи. І от в Техасі у нас призначений, грубо кажучи, якийсь дядько чи якась тітка. І відбувається голосування в цьому штаті. І, наприклад, результати показують, 51% за Трампа, 49% за Байдена. Що відбувається в такому випадку? Якщо хтось думає, що, наприклад, тоді 26 голосів, 26 балів піде до Трампа, а 25, там, наприклад, 24 в цьому випадку, перепрошую, до Байдена, то люди помиляються, тому що у цьому випадку всі 50 балів підуть до Трампа. Тобто в більшості штатів неважливо, яка різниця в відсотках, а важливо, хто перемагає в конкретному штаті, тому що всі голоси цього штату йдуть в підсумку на користь цього кандидата. Лише в низці штатів, дуже малій, трьох, по-моєму, якщо я не помиляюся, діє ось ця роздільна система в залежності від різниці. Ми ще маємо пам'ятати про таке явище, як геремендеринг, тобто розподіл виборчих дільниць у Штатах залежно від демографії виборців і їх політичних вподобань. І нещодавно, по-моєму, у 2022 році було оновлення цієї мапи, яке теж вплинуло на ті чи інші політичні процеси. Тобто, грубо кажучи, штат можуть розкроїти так, що, наприклад, може бути одна дільниця, наприклад, на район, де можуть бути, наприклад, білі чоловіки здебільшого, а може бути, наприклад, кілька дільниць на район, де, наприклад, переважну більшість складають чорношкірі молоді хлопці. І це вже впливає на низку речей. А ми ще тут враховуємо такі речі, як гендерна ідентифікація, сексуальна орієнтація, місце проживання, рівень заробітку, місце працевлаштування і так далі. Всі ці деталі в демографії впливають в підсумку на те, які результати ми отримуємо. І тут насправді варто звернути увагу на одну річ, а саме на те, що зараз республіканці намагаються мобілізувати саме молодь активно навколо себе. От якраз молодь, яка прямо вірить в ці ідеї, є активною і цілком може проголосувати. Вона не є дуже численною, але вона за низької явки може справді зробити різницю в цій ситуації. Тут насправді буде теж питання того, чи допустить Трампа в кінці кінців до виборів, чи буде якась несподіван, чи буде якийсь несподіваний поворот, як це буває вже доволі часто в Сполучених Штатах, і низка інших речей. Але насправді хід кампанії зараз доволі динамічний, і є низка речей, які можна обговорювати в його рамках. Але саме якщо є бажання зрозуміти, як власне працює цей виборчий процес, і до якого результату він може призвести, треба звертати увагу в першу чергу на демографію, і треба розуміти, за яким принципом розподілені виборчі дільниці в тому чи іншому штаті.
Я нагадую, друзі, Артур Холдомасов, експерт із політики Сполучених Штатів, аналітик Центру досліджень детектора медіа. Зараз в драйв-таймі говоримо про виборчі перегони у Сполучених Штатах. Тут ще купу просто нюансів можна обговорювати, пане Артуре, вас розпитувати, але не можу я не спитати стосовно того, що ви вже згадували, тільки що це оці судові справи проти Трампа, як вони впливають на хід цієї передвиборчої гонитви. Там взагалі, ну от, я розумію, що є затяті оці мага, прихильники їм, ну, якщо він на їхніх очах вб'є 38 хом'ячків, він все одно буде їхнім майбутнім президентом, вони за нього голосуватимуть. Але ж, ну, людина з таким шлейфом, воно впливає якось на середньостатистичного американського виборця, який не є от, ну, дуже активним прихильником республіканців. Давайте так його назвемо, такого, ну, знаєте, абстрактного.
Є люди, які зрозуміло, що скептично налаштовані до його минулого і до його дій. Втім, у цьому випадку ми ще повинні розуміти те, що насправді ці судові справи є зараз дуже великою частиною президентської кампанії Дональда Трампа, настільки великою, що задля цього він порушує систематично правила розгляду справ, про що ми згадаємо трішечки згодом детальніше. Тут просто хочеться зробити акцент на тому, що для низки людей в Сполучених Штатах недоліки судової системи в цій країні є одним з головних питань. І насправді неважливо від вироку і неважливо від результату. З низки різних причин ситуація з судовими справами Дональда Трампа, вона зачіплює цей нерв. І відповідно це теж може вплинути на те, як взагалі американці підходитимуть до виборів восени. І які критерії, які теми вони для цього теж враховуватимуть. А що стосується взагалі правил і цих всіх інших речей, то насправді зараз у Дональда Трампа над головою висить насправді перспектива бути ув'язненим За словами судді, по його справі виплати коштів колишній порноакторці Стормі Деніелс щодо того, щодо її показань, свідчень по контакту з Дональдом Трампом і так далі. Чому, власне, може заарештувати Дональда Трампа? Тому що він порушує те, що називається англійською gag order, тобто наказ на мовчання. В чому він полягає? Оскільки він є обвинуваченим в рамках цієї справи, він не має права критикувати присяжних і він не має критикувати прокурорів і суддів.
Це неможливо.
І він робить це систематично в своїй кампанії. І відповідно, оскільки це вже триває доволі довго, то суддя повідомив йому, що якщо він надалі продовжить це робити, зокрема на своїх зібраннях в різних місцях і так далі, то він має право його посадити в ізолятор слідчий. Тобто, фактично, йому обмежать волю, окрім, власне, судових процесів, що звучить доволі поверхнево, але насправді в рамках американської пенітенціарної системи є різні нюанси, бо, наприклад, можуть обмежувати людей там, наприклад, на певний період там, і так далі. Тут йдеться про повне обмеження волі, яке можливе в рамках цього процесу. І відповідно. Тут треба теж враховувати, що це не єдина судова справа Дональда Трампа, і що мінімум 2 тижні може піти у прокурорів на те, щоб надати докази по цій конкретній справі. Нещодавно, наприклад, розглядали копії чеків і квитанцій по платежах в рамках цієї справи. І от насправді доволі буде цікаво на це подивитися, тому що з іншого боку американське законодавство не регулює процес ведення передвиборчої кампанії з тюремної камери. Тобто, грубо кажучи, згідно з американським правом, він може далі балотуватися і далі вести свою кампанію. Просто тут знову ж питання буде в власне функціональності цього всього. І відповідно будемо спостерігати за цим далі. Просто тут ситуація справді така, що він фактично шкодить сам собі, тому що якщо ми повернемося на кілька місяців назад і згадаємо, що була низка позовів від штатів щодо його президентського імунітету, пов'язаного з подіями 6 січня 2021 року, і Верховний суд, як я пам'ятаю, якщо мені не зраджує пам'ять, прийняв рішення тоді, що у пана Трампа досі є імунітет, відповідно. Не все, скажімо так, втрачено для нього. Просто тут питання у тому, що от він реально може втратити дуже велику функціональність своєї президентської кампанії, в якої насправді і так дуже багато проблем станом на зараз. Тобто, коли люди кажуть про те, що в Трампа впевнена перемога, це люди, які звертають здебільшого увагу на цифри зараз, але зараз звертати увагу на цифри доволі рано. Тому і взагалі сама методологія соцопитувань, навіть у випадку з Трампом в 2016 році, показала, що соцопитування в рамках Америки це дуже обмежена вибірка. І дуже важко спрогнозувати щось в рамках цієї обмеженої вибірки. І навіть от зараз всі ті соцопитування, які ми маємо, різниця між кандидатами складає 1-2, максимум 3%. І відповідно передбачати щось в цьому Сценарій доволі складно. Тут просто йдеться справді про функціонал кампанії, оскільки у нього вже є проблеми з його соцмережею Truth Social, зокрема фінансові, проблеми з цими судовими справами. Крім того, фінансові проблеми взагалі кампанії, тому що кампанія Байдена насправді набрала багато грошей за останні часи.
Про перебіг передвиборчої кампанії у Сполучених Штатах ми поговорили із експертом із політики США, аналітиком Центру досліджень детектора медіа Артуром Колдомасовим. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.